αρμόδιο τομεάρχη σήμερα εσωτερικών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη. Καλησπέρα σας, κύριε Σπίρτζη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα, ισοκρατά σας.
Λέγαμε λίγο νωρίτερα με αφορμή τα ελληνοτουρκικά ότι χθες διεφάνει ότι στο αρμόδιο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με τους εκπροσώπους των κομμάτων εξασφαλίστηκε, τουλάχιστον αυτό κατεδείχθη, εξασφαλίστηκε ένα μίνιμουμ συνένεσης. Και πιάνομαι από εκεί για να πάω στο κομμάτι που σας αφορά ως τομεάρχης εσωτερικών. Αντίστοιχη συνένεση θα δούμε και...
Όχι, κύριε Κώστα, ναι. μην το ξεπεράσουμε έτσι όμως αυτό.
Ναι, θα μου πείτε για τα ελληνοτουρκικά. Θα μου πείτε.
Ναι. Όχι για τη συνένεση, λέω.
Ναι. Θα μου πείτε ό,τι θέλετε. Θέλω να πιαστώ σε αυτή την εξέλιξη των ωρών που είναι, με αφορμή την ψήφιση σήμερα στη Βουλή, στην Ολομέλεια, του νομοσχεδίου που αφορά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Αν θα υπάρχει αντίστοιχη συνένεση. Αυτό ήθελα. Για να βγάλουμε την είδηση. Αν τελικά προτίθεστε να το ψηφίσετε μετά τις τροποποιήσεις που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος.
Η στάση μας όλο αυτό το καιρό έχει ανατρέψει και την επικοινωνιακή λογική και την πρακτική της Νέας Δημοκρατίας. Ότι εμείς δηλαδή δεν θέλαμε να ψηφίσουν οι απόδημοι Έλληνες και διάφορες άλλες επιχειρούμενες κινήσεις με τα κόμματα που συνεργάζεται στενά η Νέα Δημοκρατία εδώ και χρόνια. Επομένως, πιστεύω ότι και με τη συζήτηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες και με τις αμοιβές υποχωρήσεις προκειμένου με ως το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση και αποδοχή να περάσει αυτό το σχέδιο νόμου, να γίνει νόμος και να λυθεί μια και καλή έκφραση του απόδημου ελληνισμού στις εκλογές. Πιστεύω ότι υπάρχουν τα περιθώρια, να προσπαθήσουμε και λίγο ακόμη μέχρι το βράδυ, να πάμε σε πολύ μεγάλες συνενέσεις για να ψηφίσουν επιτέλους οι απόδημοι Έλληνες στις εθνικές εκλογές.
Ένα από τα ζητήματα που έχουν ακόμη υπάρχει μια συζήτηση για το ποια πρόταση θα περάσει έχει να κάνει με την ανανέωση των εκλογικών καταλόγων. Εσείς προτείνετε διετία.
Ναι,
ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία με δεκαετία, το έχει ρίξει στην οκταετία. Θα βρεθεί κοινό τόπος.
Πιστεύω ότι και αυτό το θέμα, αλλά και το θέμα των καταλόγων και της διαδικασίας να είναι κάτω από την σκέπη, αν θέλετε, της Διακομματικής Επιτροπής και τη συνένεση της και όχι μόνο με υπουργική απόφαση το αεκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών, είναι δύο θέματα σημαντικά και πιστεύω να ανταποκριθεί και η κυβέρνηση σε αυτό το αίτημα που έχει όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω είναι και αυτονόητο, ειδικά το δεύτερο.
Για πάμε τώρα στο χθεσινό, μιας και θέλατε να το σχολιάσετε, και μιλώ βεβαίως για τα ελληνοτουρκικά και την ενημέρωση που υπήρξε από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Ναι, κοιτάξτε, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, ναι. Γιατί η συνένεση και στα εθνικά θέματα και σε κρίσιμους ή αν θέλετε σημειολογικούς τομείς και σχέδια νόμου έχει να κάνει με την φερέγγια και αξιόπιστη στάση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Λίγους μήνες πριν, σε κρίσιμα εθνικά θέματα όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, χωρίς κανένα λόγο, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αγκαλιά με τις ακροδεξιές φωνές και εκφράσεις ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, και όταν ανέλαβαν διακυβέρνηση της χώρας άλλαξαν τελείως τη γραμμή τους, λέγοντας ότι και θα τηρήσουν τη Συμφωνία και θα την τιμήσουν. Αυτό δείχνει και το πώς κάποιοι αξιοποίησαν τα εθνικά θέματα προκειμένου να λαϊκίσουν, να τα αξιοποιήσουν προς άγρα ψήφων και όχι προς όφελος της χώρας και του ελληνικού λαού. Εμείς κρατάμε μία άλλη στάση, όχι μόνο στα εθνικά θέματα και γενικότερα, που δίνει εκείνους τους όρους και τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σαν κοινωνία και σαν χώρα μερικά θέματα με εθνική ομοψυχία, να χτιστεί μία εθνική γραμμή και μία κοινή θέση στην πλειοψηφία του μεγάλου έργους του πολιτικού κόσμου. Να μην τα ξεχνάμε όμως, γιατί πριν λίγους μήνες η στάση της Νέας Δημοκρατίας στο επίσης εθνικό θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών ήταν επίοικος απαράδεκτη. Ήταν έξω από όλα αυτά που τα προηγούμενα χρόνια διακήρυτε. ήταν μια στάση που ακύρωνε και αυτό που επιδιώκε η Νέα Δημοκρατία, γιατί η συμφωνία των Πρεσπών ήταν πολύ πιο προωθημένη, έπαιρνε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαπραγματευτεί και είχαν ζητήσει. Και αυτό αποδεικνύεται τώρα. Όπως αποδεικνύεται και τώρα το πόσο παθητική, αν θέλετε, είναι η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και που τα αποτελέσματά της, ακόμη και σήμερα που είμαστε αντιπολίτευση, φαίνονται. Όπως είναι η στήριξη και η δηλώση στήριξης σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και την ΑΟΣ από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο, από μια σειρά χωρών που αναπτύξαμε πιο στενές σχέσεις τα τελευταία χρόνια με την πρωτοβουλία των τακτικών συνεδριάσεων, των τριμερών συνεδριάσεων που είχε εγκαινιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Για να σας κάνω τώρα τον αντίλογο, μιας και το ανοίγετε το θέμα έτσι και να σας προβοκάρω λίγο για να ζωηρέψουμε τη συζήτηση, θα σας μπορούσε κάποιος να σας χρεώσει ότι επειδή επί των ημερών σας η αλήθεια είναι και το αναγνωρίζουν αυτό, προέκυψαν και φτάσανε να γίνουν και νόμος του κράτους οι συμβάσεις για την εξόριση των υδρογόνων ανθράκων, δεν προχωρήσατε στο αναγκαίο βήμα το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας, όπως είναι για παράδειγμα η ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.
Εγώ και γελάω όταν ακούω αυτή την κριτική. Είναι ένα θέμα που το ακούω περίπου από τότε που γεννήθηκε η δική μας γενιά. Κανείς δεν είχε φτιάξει προεδρικό διάταγμα ή νόμο μέχρι την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωρίζετε. Είναι ένα θέμα που έπρεπε να το χειριστούμε με τη δέουσα προσοχή. Είμαστε σε συνεχείς και στενές διαπραγματεύσεις και συνεργασία με την Αίγυπτο για να διευθετηθεί η ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, η οποία στο τέλος πέρασε κιόλας από το Αλβανικό Κοινοβούλιο, στη συνέχεια υπήρχε συνταγματικό πρόβλημα με τη γείτονα χώρα. Αυτό σημαίνει ότι αν μια κυβέρνηση τις τελευταίες πολλές δεκαετίες κυνήγησε να λυθούν τέτοιου είδους θέματα που ταλαιπωρούν τη χώρα, είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι. Ας κατέβει το ίδιο νομοσχέδιο που είχαμε ετοιμάσει, να το ψηφίσουμε όλοι μαζί, αφού αναζητάει μια δημοκρατία εθνική συνένεση σε τέτοια θέματα.
Τελευταίο ερώτημα για το θέμα αυτό.
Όμως, κύριε Κώστα, η Τουρκία δεν τόλμησε να κάνει αυτό που έκανε με τη Λιβύη ως η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θέματα ήταν ανοιχτά, η Τουρκία προκαλούσε και πάλι. Δεν τόλμησε όμως κανείς να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες και αυτό οφείλουμε να το αναδείξουμε για να δούμε ποια είναι και η διαφορά μιας παθητικής πολιτικής, εθνικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με μια πολιτική πρωτοβουλειών που έφεραν τη χώρα από τη διπλωματική αφάνεια και την ύπνωση που ήταν τα προηγούμενα χρόνια πρωταγωνιστής στον χώρο και των Βαλκανίων και της Νότιας Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Δηλαδή πιστεύετε ότι αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση η Τουρκία δεν θα προχωρούσε σε αυτά τα βήματα που φαίνεται ότι είναι σχεδιασμένα, δεν είναι κινήσεις, δεν δείχνουν τουλάχιστον κινήσεις που σχεδιάστηκαν στο πόδι?
Ναι, η Τουρκία για αυτό το σχεδιασμό όμως δεν τον είχε σήμερα. Δεν είναι της τελευταίας εβδομάδας σχεδιασμός ή των τελευταίων τριών εβδομάδων. Επομένως θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλά περιθώρια κατά την άποψή μου προκειμένου με τους κατάλληλους χειρισμούς να μην μπορούσε να προχωρήσει μια τέτοια συμφωνία, όπως έπρεπε να υπήρχαν και κατάλληλοι χειρισμοί ώστε να μην μπλοκάρει και να μην ξεκινήσει το θέμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της Βόρειας Μακεδονίας, κυρίως της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά και το χώρο των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, το κλείνω το θέμα, κύριε Σπρίτζη. Θέλω να πάμε στα εσωκομματικά, με αφορμή και την συνάντηση που έγινε με αρκετά στελέχη στο ξενοδοχείο Caravel. Σας χρεώνεται, το λέω με θετική έννοια, ότι είστε ένας από τους ανθρώπους που αποτελείτε τη γέφυρα για αυτή την διεύρυνση. Αλλά εδώ προκύπτει και ένα ζήτημα και θέλω ευθύς αμέσως να σας το θέσω προκειμένου να μας δώσει και την απάντηση. Αναρωτιούνται πολλοί αν μπορεί να δημιουργηθεί το κόμμα του αύριο, κάτι το οποίο επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ με υλικά από το χθες. Και μιλώ για τη διεύρυνση που έχει να κάνει με στελέχη που, που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και για τα οποία θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ της τετραετίας 15-19, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 15 είχε χρεώσει πάρα πολλά σε αυτά τα στελέχη ως μέλη ενός ευρύτερου κυβερνητικού σχήματος των ημερών του ΠΑΣΟΚ όταν διακυβερνούσε τη χώρα.
Κύριε Κώστα, πολλά από αυτά τα μέλη χρέωναν χειρότερα από αυτά που έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ενώ ήταν μέλη του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αν θέλετε να κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα τι έλεγαν όλα αυτά τα στελέχη που μετήχαν στο ΠΑΣΟΚ ενάντια σε πολιτικές που εφάρμοζε το ΠΑΣΟΚ, ήταν σε μια νεοφιλελεύθερη λογική, είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσετε.
Δεν χρειάζεται έρευνα. Χθες φιλοξενούσαμε εδώ τον κύριο Τζουμάκα. Σας λέω τώρα, σας δίνω μια απάντηση. Ο οποίος η αλήθεια είναι από το 2010 και μετά είχε τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή.
Ναι, και άλλη νωρίτερα και άλλη αργότερα. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι η χρονική περίοδο, το χρονικό διάστημα που σήμερα διανύουμε, δεν έχει να κάνει με το παρελθόν. Δεν λέω να ξεχάσουμε το παρελθόν ή να ξεχάσουμε τις ιστορικές καταβολές του κάθε μέρους της προοδευτικής παράταξης. Οφείλουμε να τις θυμόμαστε και να διδασκόμαστε από αυτές και από τα θετικά και από τα λάθη τους. Mm-hmm. Σήμερα όμως έχουμε να κάνουμε με μια ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που είναι πραγματικά, αν συνεχίσει την ίδια πολιτική και την ίδια αντίληψη, θα είναι πολύ κέρια τα χτυπήματα, τα πλήγματα στην ελληνική κοινωνία για πολλωστή χώρα. Θα δείτε και τις επόμενες μέρες τα σχέδια νόμου που είναι ήδη σε διαβούλευση, που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, πόσο αντιλαϊκά είναι και πόσο προστατεύουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι οι ίδιες πολιτικές, αν θέλετε, που έφεραν τη χώρα στο μνημόνιο και τον ελληνικό λαό σε αυτή την περιπέτεια χρόνων. Οφείλουμε λοιπόν όλες οι πλευρές, όλα τα πολιτικά ρεύματα της προοδευτικής παράταξης να βρεθούμε κάτω από ένα ενιαίο μαζικό οργανωτικό φορέα, να συνθέσουμε τις απόψεις, να συγκροτηθεί μια πλειοψηφική αν θέλετε αντίληψη και στην κοινωνία και στον προοδευτικό χώρο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και αυτό που ζούμε σήμερα από τις κυβερνητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και να συγκροτήσουμε την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για να την εφαρμόσουμε. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον προοδευτικό κόσμο και την αν θέλετε κυβερνός αριστερά διαιρεμένη. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια αντίληψη που πλέον έχει γίνει συνείδηση από όλα τα ρεύματα, από όλα τα στελέχη, τους ανθρώπους που μετέχουν και ανταποκρίνονται στο προσκλητήριο του Προέδρου μας, του Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι μας συνδέουν πάρα πολλά. Μας συνδέουν οι αρχές μας, μας συνδέει η ιδεολογία μας, μας συνδέει ο Αλέξης Τσίπρας και μας ενώνει. Πιστεύω ότι οι διαφοροποιήσεις, είτε ιδεολογικές είτε άλλες, είναι δευτερεύουσα σημασίας και σίγουρα δεν είναι τις στιγμές. Και σίγουρα μπορούμε κάτω από ένα δημοκρατικό οργανωτικό φορέα που δεν θα απαξιώνει τα μέλη του, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, τα μέλη ενός κόμματος αντιμετωπιζόταν ως ένας εκλογικός μηχανισμός στην καλύτερη περίπτωση, αλλά αξιοποιώντας και το εγχείρημα των νέων τεχνολογιών της πλατφόρμας να μπορούν να συνδιαμορφώνουν τα μέλη αυτού του φορέα, τη θέση του, τη στρατηγική του, τη φυσιογνωμία του. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα ιστορικό εγχείρημα το να μαζέψεις τα τμήματα του προοδευτικού κόσμου, είτε αυτά προέρχονται από τις παλιές, τα παλιά κόμματα της παραδοσιακής αριστεράς, είτε από το σοσιαλισμό, είτε από τις δυνάμεις της ανανεωτικής ευρωπαϊκής αριστεράς, για να μπορέσουμε να συνθέσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα προβλήματα και τα πολύ σοβαρά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και σαν χώρα και σαν κοινωνία.
Πάντως, κύριε Σπίτση, και θα ήθελα τη βοήθειά σας να μας το διευκρινίσετε αυτό. Τουλάχιστον επικοινωνιακά, γιατί πολιτικά θα ζητήσω την άποψή σας, αλλά επικοινωνιακά, αυτό που μέχρι σήμερα εμφανίζεται και οριοθετείται ως διεύρυνση είναι με κατεύθυνση προς το κέντρο, να το πω έτσι.
Και λέω
επικοινωνιακά, θα σας πω, και λέω επικοινωνιακά, διότι αυτό που εισπράττουμε. Και επαναλαμβάνω, πολιτικά μπορείτε να μου πείτε ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη που δεν προέρχονται από τον κέντρο αριστερό χώρο. Μιλώ προς το χώρο της κέντρο αριστεράς. Τώρα εσείς μπορείτε να μου το πείτε, εγώ το λέω Πασόκ, παλιό Πασόκ. Εσείς μπορείτε να μου το πείτε όπως θέλετε εσείς.
Ακούστε.
Σε κάθε περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση.
Ναι, ναι, μα γι' αυτό το λέω. Σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται ότι υπάρχει αντίστοιχη, να το πω, έκταση διεύρυνση προς τα αριστερά, αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω να πω.
Εντάξει, αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν υπήρχε ποτέ και αν θέλετε το πλειοψηφικό κομμάτι του προοδευτικού κόσμου. Άρα είναι λογικό αυτό που λέτε. Υπάρχει προφανώς και προς τα αριστερά διεύρυνση. Εμείς δεν πάμε σε μια λογική ούτε μηχανισμών, ούτε διαιρέσεων, ούτε να αναπαραχθούν, αν θέλετε, ομάδες ή φράξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, από το που προέρχεται ο καθένας. Αυτό έχει ξεπεραστεί κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα μετά την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην διακήρυξη. Αλλά από εκεί και πέρα έχω την αίσθηση ότι είναι άδικη λίγο η κριτική σας. Στο ΠΑΣΟΚ υπήρχαν ρεύματα, πολιτικά ρεύματα που κάλυπταν πολύ μεγάλο εύρος.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
Υπήρχαν ρεύματα τα οποία ήταν αμιγώς, αν θέλετε την άποψη μου, με ριζοσπαστικό και αριστερό προσανατολισμό. Υπήρχαν και άλλα που έφταναν μέχρι και τις παρυφές της δεξιάς και στο πέρασμα του χρόνου, αν θέλετε και στην αλωτρίωση που είχε υποστεί το ΠΑΣΟΚ, έφτασε να ασκεί και μερικές πολιτικές που ήταν και νεοφιλελεύθερες. Και αυτά ήταν θέματα που εντοπίστηκαν και τότε όχι μόνο από τα κόμματα της παραδοσιακής αριστεράς, αλλά και από τους ανθρώπους που ήταν μέσα στον ΠΑΣΟΚ και συμμετείχαν. Λοιπόν, όταν δεν μπορέσαν και αυτές οι δυνάμεις να βρουν συνισταμένη πορεία μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκε και πολιτικά και ιδεολογικά όχι προς το κέντρο, αλλά προς τη δεξιά, προς τον νεοφιλελευθερισμό, όταν συνεργάστηκε και στήριξε τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά και τα στελέχη του συμμετείχαν ως υπουργοί του Αντώνη Σαμαρά, είναι απόλυτα λογικό ο προοδευτικός κόσμος και οι κοινωνικές δυνάμεις του προοδευτικού κόσμου που εκφραζόντουσαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ να απομακρυνθούν.
Σαφές.
Αυτό έτσι είναι σαφέστατο. Λοιπόν, παρά τα αυτά, εμείς και σήμερα το ΚΙΝΑΛ πραγματικά δεν ελπίζουμε να ξεκαθαρίσει στο εσωτερικό του ποια είναι η πολιτική κατεύθυνση που θα έχει και με μεγάλη χαρά θα ακούγαμε ότι θα αποφάσισε τη μη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία και την έναρξη ενός διαλόγου προκειμένου να βρούμε και κοινό βηματισμό. Δυστυχώς όμως οι τοποθετήσεις πολλών στελεχών του ΚΙΝΑΛ είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι στην κατεύθυνση της ρήξης με τον προοδευτικό κόσμο, το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία και της στρατηγικής συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία.
Επομένως, θα ήθελα και ένα σχόλιο, μιας και προέρχονται όλα τα στελέχη κορυφαία μάλιστα, πρώην Πρωθυπουργοί στο σύνολό τους από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Παπανδρέου, που σύμφωνα με την κυρία Γεννηματά πληρούν τις προϋποθέσεις για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα το βλέπατε εσείς εφικτό κάποιον από αυτούς τους τρεις?
Ακούστε, εμείς έχουμε κάνει, ο Πρόεδρος μας έχει τοποθετηθεί για να υπάρχει μια, αν θέλετε, βιώσιμη αντιμετώπιση του θέματος για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα οι πρωτοβουλίες ανήκουν και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην συνεννόηση που θα γίνει από όλο το πολιτικό φάσμα για να μπορέσουμε να βρούμε έναν άνθρωπο κοινής αποδοχής.
Άρα αν αντιλαμβάνομαι σωστά, το αφήνετε ανοιχτό, αν και εφόσον υπάρχει μια πρόταση αντίστοιχη από την Νέα Δημοκρατία, αυτό καταλαβαίνω, θα μπορούσατε να το συζητήσετε. Αυτό, το καταλαβαίνω σωστά. Το καταλαβαίνω σωστά.
Σωστά το καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε για να συζητήσουμε. Αυτό που δεν συνηθίζεται μέχρι τώρα και εμείς το κάναμε, είναι να προηγείται η αξιωματική αντιπολίτευση της πρότασης για πρόεδρο της Δημοκρατίας για να βρεθεί λύση. Άρα μάλλον πρέπει να ανταποκριθεί και η κυβέρνηση σήμερα για να βρεθεί λύση. Έτσι.
Καθαρό απόλυτα αυτό που λέτε. Τελευταίο ζήτημα, το διαχειριστήκατε ως υπουργός υποδομών. Μιλώ για τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Επανέρχονται σενάρια, αφού προς το παρόν η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών η σημερινή δεν το έχει ξεκαθαρίσει, το μοντέλο κατασκευής και την αρχιτεκτονική όπως την οριοθέτησε, που ψάχνει να τη βρει. Υπάρχει ένα ζήτημα και θέλω την άποψή σας, που έχει έρθει στο
Η δεξιά παραδοσιακά είχε ένα μεγάλο πρόβλημα με την αρχιτεκτονική. Πάσης πίσω στην αρχιτεκτονική. Είτε αφορά την αρχιτεκτονική ως επιστήμη, είτε αφορά την αρχιτεκτονική του πώς σχεδιάζεις την πορεία της χώρας.
Είστε και μηχανικός και δεν μπορώ να την παραβάλω επιχειρήματα. Παραβιάζω νυχτεστήρες. Ναι.
Είναι ένα βασικό πρόβλημα που είχε η συντηρητική παράταξη, όπως εκφραζόταν διαχρονικά. Οπότε θα έχει πρόβλημα και με την αρχιτεκτονική του διαγωνισμού του ΒΟΑΚ. Κοιτάξτε, αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, ή που διαρρέει καλύτερα, γιατί όπως λέγαμε και παλιά, είχαμε ένα περιοδικό στο Πασόκου και τότενε, από τη θεωρία στην πράξη. Αυτό η Νέα Δημοκρατία το έχει εγκαταλείψει, είναι μόνο θεωρία και βασίζεται στο τρίπτυχο η πολιτική της, που λέει επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία. Μόνο που επικοινωνία δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη η χώρα ή αυτό που έχει ανάγκη ακόμη η κυβέρνηση. Επικοινωνία χωρίς δρόμενα και χωρίς συγκεκριμένες δράσεις έχει όρια. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στο χώρο των υποδομών κινείται σε μια λογική ακύρωσης διαγωνισμών δισεκατομμυρίων. Ένα από αυτά είναι ο ΒΟΑΚ, αλλά είναι και πολλά άλλα έργα, όπως είναι το Εμπορευματικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι η υπογειοποίηση του σιδηροδρόμου στην Πάτρα, όπως είναι το σύστημα των ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων ελευθέρας ζωής, όπως είναι η προμήθεια λεωφορείων για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη. Έχει σταματήσει και προσπαθεί να σταματήσει έργα που υλοποιούνται, όπως είναι το δικό τμήμα Πατρών Πύργου, όπως είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι μια πραγματικά ανεξήγητη, αν θέλετε, πολιτική πρακτική. Αν αυτά που διαρρέονται για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης υλοποιηθούν, δηλαδή ακυρωθούν οι διαγωνισμοί που...
Το τελευταίο σενάριο είχαμε... βλέπει κατασκευή μέσω Αττικής Οδού. Δηλαδή...
Αν συνδεθεί λοιπόν ο βόρειος δικός άξονας Κρήτης και μάλιστα όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία, από το Καστέλι Χανίων μέχρι τη Σιτία, κάτι τέτοια μας έλεγε, και το συνδέσουν και με την Αττική Οδό, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που δεν αφορά την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφορά την επόμενη κυβέρνηση.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί έτσι είναι. Γιατί αν εγκαταληφθεί αυτό το μοντέλο, που σημαίνει που έχουμε και οι αρχιτεκτονικοί που έχουμε προετοιμάσει εμείς προκειμένου να γίνει αυτοκινητόδρομος στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, και πρέπει να συμπληρωθεί τόσο με τις τεχνικές μελέτες του υπολείπου τμήματος του αυτοκινητόδρομου, που δεν συμπεριλαμβανόταν τους τρεις διαγωνισμούς που έχουμε προγραμματίσει εμείς και θέλουν να το συνδέσουν, αν θέλετε, και με την Αττική Οδό. Αυτό σημαίνει αρκετές και χρονοβόρες τεχνοοικονομικές μελέτες, σημαίνει πολύ μεγάλες διαπραγματεύσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να μη θεωρηθούν, να εγκριθούν θέματα κρατικών ενισχύσεων, ανταγωνισμού και όλα τα υπόλοιπα, που είναι πραγματικά μια πολύ επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, και αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι και αμφίβολο και αν θα εγκριθεί, και το αν θα εγκριθεί, γιατί έχουν αλλάξει οι κανονισμοί και οι όροι χρηματοδότησης είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε από τις ιδιωτικές τράπεζες, είτε από το ΕΣΠΑ. Αλλά είναι και αμφίβολο αν θα πάρει κάποιος έγκριση που θα επιχειρήσει τέτοιο πράγμα για να γίνει αυτοκινητόδρομος στην Κρήτη. Δηλαδή να έχουμε δύο λωρίδες ανακατεύθυνση τουλάχιστον και διαχωριστική νησίδα. Αυτά είναι γνωστά σε όσους είναι στο χώρο. Mm-hmm. Είναι τεχνικοί, είναι επιστήμονες που ασχολούνται με τις υποδομές. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Εμείς απλά δηλώνουμε πραγματικά απογοητευμένοι από τον τρόπο που η Νέα Δημοκρατία χειρίζεται τις υποδομές, από τον τρόπο που επανερχόμαστε στο παλιό μοντέλο των αποσπασματικών υποδομών, της ακύρωσης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Υποδομών που είχε εγκριθεί και από την Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ώστε η χώρα να αναβαθμιστεί και όσον αφορά τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά και όσον αφορά τις μεταφορές, υποδομές της, την εξυπηρέτηση των αναγκών των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Σπίτζη. Επειδή σωστά σημειώσατε κι εσείς.
Μια που είστε στην Κρήτη, ναι, θέλετε να μου πείτε, παραδείγματος χάρη, ή να μου το εξηγήσετε, mm-hmm. Γιατί έχουν σταματήσει ακόμη και τα έργα αποκατάστασης από τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαμε.
Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο καλείται να δώσει εξηγήσεις.
Όχι, γιατί ναι. Δεν γίνεται να έχουμε ανταποκριθεί από την πρώτη μέρα, να έχουμε βρει εκατοντάδες εκατομμύρια που δόθηκαν και στους Δήμους και στην περιφέρεια, εκεί που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν οι χώρες τοπικές αυτοδιοίκησης, να τα έχει αναλάβει το Υπουργείο, να ξεκινάνε τα έργα σε πολύ σύντομους χρόνους και να δεχόμαστε κριτική ότι αργήσαμε γιατί ένα έργο ξεκίνησε σε 15 μέρες στον ένα μήνα. Και σήμερα τα έργα που ήταν σε εξέλιξη να έχουν σταματήσει. Και μάλιστα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι και επιφανή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Είτε στην κυβέρνηση.
Και τα βασικά έργα αφορούν τα Χανιά, όπου υπάρχουν τρεις βουλευτές στο νομοχανείο από την Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι.
Καλό είναι να τα αναδεικνύουμε και αυτά για να γίνεται και η σύγκριση, ξέρετε. Δεν είναι, ναι.
Με αφορμή αυτό που σημειώσατε, κύριε Σπίτζη, τελευταίο ερώτημα. Και επειδή σωστά λέτε, σας κάνει εντύπωση πως μπαίνει στη διαδικασία η κυβέρνηση να ακυρώσει, όπως υποστηρίζετε εσείς, έργα υποδομής. Φαντάζομαι ότι καμία κυβέρνηση δεν θέλει να περάσει από τη διακυβέρνηση του τόπου, κανένα κόμμα, να το πω έτσι, χωρίς να έχει παράξει έργο. Μπορείτε εσείς να δώσετε μια εξήγηση.
Γιατί το λέτε αυτό. Ναι.
Φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελα να χρεωθώ εγώ ως υπουργός ότι είμαι περαστικός από εδώ.
Εσείς δεν θέλετε να το χρεωθείτε, αλλά η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει και σε αυτό παράδοση. Πείτε μου ένα έργο που η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε και τελείωσε είτε σε μία κοινοβουλευτική περίοδο είτε σε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους. Ένα. Έχει μία βαριά παράδοση στα δημόσια έργα και στις υποδομές να ξεκινάει έργα που δεν τελειώνει ποτέ. 70 χρόνια κάναμε για να τελειώσουμε τον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης και δεν τον είχαν τελειώσει. Δεν σας λέω για τα μεγάλα έργα παραχώρησης που ήταν εγκληματικές παραλήψεις, οι συμβάσεις και όλα τα άλλα που προέβλεπαν και δεν τα τελειώνουν παρόλα αυτά. Το σιδηρόδρομο τον είχαν εγκατελειμμένο, στην προηγούμενη τετραετία τέλειωσε. Το δίκτυο Αθήνας Θεσσαλονίκης στην διπλή συνδρομική ηλεκτροδοτούμενη γραμμή.
Άρα το αποδίδεται σε έλλειψη πολιτικής βούλης, έλλειψη ικανότητας. Σε τι έλλειψη το αποδίδεται?
Θα σας πω. Το αποδίδω στην έλλειψη σχεδίου και στην κορύφωση του παλαιοκομματισμού που διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία έχει στις πολιτικές της, κυρίως στον χώρο των υποδομών. Και όχι μόνο. Δηλαδή είναι σε μια λογική να κάνουν αποσπασματικές και μικρές υποδομές. Η Κρήτη το έχει πληρώσει πολύ ακριβά αυτό. Το βόρειο δικό άξονα Κρήτης τον αντιμετώπιζαν σε τμήματα των 5, των 10, των 15 χιλιόμετρων και δεν είχαν ολοκληρώσει ποτέ ούτε τη μελέτη, ούτε τις προκαταρτικές μελέτες, ούτε την όδευση, τίποτα. Και είναι πραγματικά θράσος αυτή η παράταξη να μιλάει και για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και για τις υποδομές γενικότερα.
Μάλιστα. Κύριε Σπίτση, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Yes. Ήταν ο κύριος Χρήστος Σπίτσης, πρώην υπουργός υποδομών, τομεάρχης εσωτερικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πάμε σε μουσική ανάσταση.